This is Dig It with Imani. Imani. The podcast.
Unazionaje sheria ambazo Tanzania tunazo zinazolinda taarifa zetu? Na je, zinajitosheleza?
Sheria ya Tanzania ya ulinzi wa taarifa binafsi ni sheria bora kuliko sheria zote za ulinzi wa taarifa kwa Afrika nzima.
Na kama sivyo, ni hatua gani zinachukuliwa kuhakikisha kwamba tunakuwa na wataalamu wa kutosha?
Lazima ile taarifa iende kama inavyopaswa kwenda. Na yule tu ambaye ameanzisha hayo mawasiliano anaruhusiwa kuibadilisha hiyo taarifa, sio mtu mwingine yoyote.
Unadhani Tanzania tupo tayari kwa mabadiliko haya? Na nini kinafanyika ili kuhakikisha tunapunguza yale matumizi ya fedha cash?
This is Dig It with Imani. Imani. The podcast.
Karibu Injinia Wangwe hapa kwenye Dig It with Imani. Mimi nakufahamu kama Injinia Wangwe, lakini najua kuna baadhi ya wasikilizaji hawajawahi hata kukusikia na wangependa kukufahamu. Kwanza ningependa utuambie majina yako kamili, lakini pia na cheo chako.
Asante sana Imani. Kwanza ni declare kwamba na mimi pia ni fan wa Dig It with Imani.
Asante sana.
Mimi naitwa mhandisi Steven Mwita Wangwe, ni mkurugenzi wa usalama wa mawasiliano na teknolojia ya habari ambayo ipo Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari.
Mimi ningependa kufahamu pia kwa nini ulichagua kuingia kwenye field ya usalama wa masuala ya mitandao na mawasiliano.
Asante kwa hilo swali. I'm not sure kama ninajibu la moja kwa moja, lakini ni jambo ambalo nimekuwa interested nalo kwa muda mrefu tangia wakati ninamaliza shule. Maana nilifanya shahada ya masuala ya uhandisi kwenye masuala ya electronics and communication. Ni nje ya hiyo core discipline nilikuwa nikifanya mambo mengi sana kwenye mitandao, hususan yanayohusiana na usalama wa mitandao. Kwa mfano, nilikuwa niki disable viruses mbalimbali, nimekuwa nikifanya malware reverse engineering, nimekuwa nikisaidia kufanya troubleshooting, lakini kwa mlengo mkubwa zaidi nimekuwa nikihakikisha kwamba watumiaji ambao ninawahudumia wanatumia mitandao kwa usalama. So that has been my passion tokea nimemaliza shule.
Safi. Mtu akisikia usalama anaweza akadhani labda mpaka mtu ukae na panga kwa ajili ya kulinda na vitu vingine. Sasa tunavyozungumzia huu usalama wa kidigitali, tunakuwa na maana gani hasa, engineer?
Okay, usalama wa kidigitali kimsingi ni mazingira ama ni namna ya kuhakikisha kwamba una maintain vitu vinne, ambapo hivi vitu vinne nitavitaja moja baada ya nyingine tuweze kuelewana. La kwanza ni swala la confidentiality ama usiri. Lazima uwepo usiri baina ya yule ambaye anawasiliana, anayesenda, anayetuma na anayepokea. Ina maana kwamba wewe kama hauhusiki katika hayo mawasiliano, utakapoingia basi umeharibu usalama wa mawasiliano. Lakini la pili ni swala la integrity, uadilifu wa ile taarifa. Ile taarifa haipasi kubadilishwa na asiyehusika. Lazima ile taarifa iende kama inavyopaswa kwenda. Na yule tu ambaye ameanzisha hayo mawasiliano anaruhusiwa kuibadilisha hiyo taarifa, sio mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo uadilifu unapokuwa unapoathirika kwa namna yoyote, basi hapo usalama unakuwa uko affected au upotea. Lakini la tatu ni swala la authenticity. Sasa hivi mimi na wewe Imani tunazungumza, lakini huwezi kuwa na uhakika kwamba kweli ni mimi ama kweli ni wewe. Ni pamba kama kweli ni mimi Steven na anaongea na wewe Imani, basi hapo inamaanisha authenticity, uhalisia wa wahusika wanaowasiliana. Endapo kuna mmoja wetu atakuwa sio halisia, labda either inawezekana ikatumika teknolojia fulani ya kutafsiri sauti ya Steven ama sauti ya Imani, kwa hiyo ikawa sio muhusika, basi uhalisia unapokuwa affected, then hapo tunasema usalama umekuwa compromised. Lakini la mwisho ni hili la non-repudiation, kwamba leo hii mimi na wewe tukizungumza ama tukitransact kupitia barua pepe au kwa njia yoyote ya mawasiliano, kuwepo na ushahidi kitu, usije ukakana ukasema hapana kuwasiliana na mimi. Kwa hiyo hizi sifa nne ambazo nimezitaja zikiweza kuwa maintained ama zikiweza kuwa zimezingatiwa, basi hapo tunasema kuna usalama wa mawasiliano au wa mtandao.
Nashukuru sana engineer kwa ufafanuzi mzuri sana. Katika hayo mambo manne, napenda kusikia kutoka kwako. Umeshawahi kukumbana na changamoto yoyote mojawapo ama ngumu zaidi ya hizo katika masuala mazima ya usalama?
Yes, kwa nyakati za nyuma nimeshakutana nazo. Labda moja niseme ni ya integrity. Hii kwenye integrity kuna wakati tunafanya mawasiliano kwa tara fulani huko nje ya nchi. Sasa kuna mjanja mmoja ambaye ameingia katikati ya mawasiliano mimi na yule mzaji kule nje ya nchi. Kwa hiyo yeye anapokea mawasiliano kutoka kwangu, alafu anayahuisha ama anayaedit, alafu anayatuma kwa yule muuzaji. Then mawasiliano muuzaji pokea na ya editor. Sasa kitaalam hiyo tunaita man in the middle attack. Inakuwa mtu anaingia katikati mawasiliano ya watu halisia na anaya fragment kutokana na jinsi anavyotaka ili aweze kuiba. Lakini uzuri mwisho wa siku tulipata channel tofauti ya kuwasiliana na muuzaji, akawa anashangaa kwamba mita zilizonazo na yale zilizonazo zote zinapishana. Ni kama angefanikiwa, inamaanisha kwamba angeweza kabisa kuniambia mimi ambaye nanunua angenipa akaunti ambayo sio ya yule muuzaji, na baada ya hapo angepotea. Na kuna wengi tu ambao wanafanikiwa kwa namna hiyo, na watu wanakuwa wamemizwa
hiyo. Tukirudi kwenye upande wa serikali, engineer, natamani kufahamu ni changamoto gani ambayo mnazi experience kuhusiana na masuala ya usalama wa kidigitali, hasa kwenye upande wa sheria na sera.
Of course serikali imekuwa na jitihada mbalimbali ikiwemo kutunga hizi sheria ambazo utakumbuka 2015 tulitunga sheria ya makosa mtandao moja na sheria ya nyamala kini, ambazo hizo ziliwezesha hivi tunaweza tukafanya kazi tukiwa nyumbani. Masuala ya email, masuala ya risiti za kielektroniki zote yanakubalika kwenye sheria. Lakini pia ushahidi wa kielektroniki sasa umekuwa dhahiri kwamba sheria inaruhusu. Na pia kabla ya hapo, ingine ukipeleka kesi yako ya masuala ya mtandao, ulikuwa kwa kweli mahakama haitambui kwa sababu uso wa sheria ulikuwa bado haujaweza. Kwa hiyo tunashukuru hizi sheria zilizokuwepo. Lakini pia sasa tuna hii sheria ya masuala ya ulinzi wa taarifa binafsi ambayo kimsingi ina taarifa za mwananchi. Mwananchi ambaye ni data subject. Kwa hiyo sisi tunamsajili yule anayekusanya taarifa za mwananchi na anayechakata, lakini msingi wa hii sheria ni kwamba tunataka tulinde taarifa za yule mwananchi ambazo tunakusanya na hawa wakusanyaji. Kwa hiyo nikiongelea kwenye eneo la changamoto, kwanza tutambue kwamba mazingira ya mtandao kitaalam tunasema yako volatile. Ni rahisi sana ushahidi kupotea. Kwa kutokana na kwamba ni rahisi sana ushahidi kupotea, kuna upande wa pili ambao ni mgumu zaidi. Ni vigumu pia kutawishi ama kudhihirisha mbele ya mahakama kwamba huu ushahidi haukuchezewa, kwamba huu ushahidi ni genuine na ni authentic. Hiyo kwa kweli ni changamoto. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa chain of custody, ambacho hiyo chain of custody ni hatua gani zinachukuliwa katika tukio ambalo limebainika mpaka ambapo linakuwa contained na linaandaliwa kwa ajili ya kuwasilishwa mahakamani. Kwa katika eneo hilo, kutokana na mazingira ya mtandao na huenda vifaa hatuna vya kutosha, kidogo ina changamoto. Lakini tunaifanyia kazi kwa kushirikiana na washirika wa maendeleo, lakini pia na nchi ambazo tunashirikiana nazo katika namna ya kusimamia changamoto za usalama. Hii sio Tanzania peke yake, ni maeneo mengi duniani. Hali ya mitandao inakuwa kama vile wanasema ni tete, inakuwa ni rahisi sana kupotea, rahisi sana kuharibu shahidi, rahisi sana kusema mtu anaweza kusema jambo tu afu wengine wote wakaanza kupata doubt kwamba inawezekana kweli.
saizi tuna taasisi pia kama ulivyo mention hapo mara ya kwanza kwamba sasa hivi serikali inatambua na inaruhusu watu kufanya kazi kwa mifumo ya teknolojia, watu binafsi na kadhalika. Ni hatua gani kama taasisi ama mtu binafsi anaweza kuzichukua ili kujihakikishia kwamba yuko salama katika swala zima la dijitali?
Asante sana. Hapa kuna mambo kadhaa. Hili nitajaribu kuyatafua haraka. Na unajua tatizo la usalama sisi kwa taasisi. Katika mitandao tunaenda katika ngazi ya mtu binafsi. Sababu hata wewe ukiingia kwenye mitandao na login kama wewe au login kama taasisi. Kwa hiyo vantage point hapa namna mlengo ambao tutautumia ni mlengo ambao utakuwa ni mtu. Yes. Kwa hiyo huu ushauri unaenda direct kwa kila mtu mmoja mmoja. Yes. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa, mitandao kwa bahati mbaya huwa haisahau. Utapoweka kitu kwenye mitandao hakisauliki. Kwa hiyo ni muhimu sana wakati tunajaribu kutengeneza maudhui ya kwenye mitandao, iwe ni kwa namna ya picha, kwa namna ya video ama kwa namna ya maandishi, ni muhimu sana tukumbuke kwamba kwa kuwa mitandao haisahau, ni muhimu sana kuwa makini na kila kile tunapost. Lakini lingine ni muhimu sana tuwe makini na zile program ama application ambazo tunainstall kwenye vifaa vyetu, haswa hizi simu janja. Kumekuwa na tabia ya watu hususan wakaribia na shughuli za sikukuu ama wakati wa mwitikio wa watu wengi, wanatumia namna ya kudanganyishia watu kwamba vile kwamba ukibonyeza hapa utapata GB 50 bure, utapata labda dakika 20, lakini it's just a link. Sasa mara nyingi sana zile link ni link za peli, ambapo wewe kama mtumiaji utakapo click, basi wakati mwingine unaweza ukawa either umecompromise kifaa chako cha mawasiliano kwa yule mhalifu, au wakati mwingine unaweza kifaa chako kikatumika kama kifaa cha kufanya uhalifu katika sehemu nyingine. Kwa hiyo ni muhimu sana tuwe makini sana na hizi links ambazo tuna click. Na wewe kama mtu haujacheza bahati nasibu, nakwambia umeshinda bahati nasibu. Hiyo nadhani watu tu wawe wanajiongeza kwamba waishi maisha ya kawaida. Ila pia tunakataza na tuna discourage kwa sehemu kubwa sana kupeana taarifa zako binafsi kupitia kwenye mitandao, iwe aidha kwa simu, umepigiwa simu ya mkononi ama umetumiwa message au umeombwa kwa email upeleke taarifa zako binafsi. Hiyo tunakataza kata kata, kwa sababu taarifa binafsi ni taarifa ambazo ni nyeti na zinaweza zikatumika kwa ajili ya kufanya uhalifu kwa mtu. Kwa hiyo kama utahitajiwa kuomba taarifa kama mwananchi, basi tunakusii na tunakusisitiza kwamba ufike katika ofisi ya huyo mtoa huduma. Ufike physically pa na uweze kuombwa na uelezewe kwamba hizo taarifa zinahitajika kwa ajili gani. Then ndio utoe taarifa. Lakini pia tumebaini kwamba wengi wamekuwa changamoto za kuibiwa akaunti zao hususan za mitandao ya kijamii, lakini unakuta hawatumii nywila ambazo ni thabiti, wanatumia nywila ambazo ni nyepesi. Mwingine anaweka mwaka wake wa kuzaliwa, mwingine anaweka tu jina lake la kwanza au jina lake la mwisho. Sasa unavyoweka nywila ambayo sio thabiti, inamaanisha kwamba unakuwa rehani kwa ajili ya kufanywa uhalifu katika mitandao. Kwa hiyo nywila ngumu tunasema kwamba inakuwa na mchanganyiko wa herufi kubwa na herufi ndogo, lakini umo umo inakuwa ina tarakimu na pia inakuwa ina zile wanaita special characters, ambayo inaweza ikawa ni nukta, inaweza ikawa ni dashi, inaweza ikawa ni underscore, inaweza ikawa ni slash na kadhalika. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba nywila zetu tunazotumia katika akaunti zetu zote kuingia kwenye mitandao iwe nywila thabiti. Jambo lingine ambalo ni la muhimu ni kwamba tuwe tunafanya usafishaji ama tunafanya updating. Unajua makundi ya watu wameamua kwamba maisha yetu sisi tunafanya tu uhalifu. Kwa hiyo siku zote wanafanya tafiti namna ya kuingia katika mitandao na mfumo wa watu. Lakini kwa upande mwingine kuna jamii ambayo kazi yao ndio inafanya kama ninavyofanya mimi, cyber security. Kati yao wanaangalia namna ya kuziba mianya Sasa wewe kama mtumiaji, wajibu wako ni kuhakikisha kwamba hizo applications zako, browser yako, operating system yako zote zipo up to date ama zipo katika wakati. Kwa hiyo ni muhimu sana tukumbuke tuwe tuna update apps zetu na software kwenye simu zetu. Lakini mwingine, wakati mwingine kuogopa gharama za bando za simu. Kwa hiyo command hiyo watu wapo wakimbilia wifi zile, ambazo hizi wifi nyingi unakuta hazina hata. Sasa ukiona wifi haina password na unaweza kuingia, inamaanisha kwamba yale mawasiliano yote yanayofanyika yako katika na plain text ama tarakimu ambayo haijafichwa. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ukiingiza password yako inaonekana kabisa password yako maneno yake vile vile bila hata kufichwa. Kwa hiyo hivyo inakuwa sio salama kwa yule mtumiaji. Kwa hiyo katika mazingira hayo tuna discourage matumizi ya public wifi hususan ikiwa haina password. Lakini ukilazimika kutumia hiyo wifi, basi unakuwa una program yako ya kwenye simu haiwasha, alafu unaingia kwenye hiyo public wifi, inakulinda wewe ili taarifa zako zisiwe dheani. Na pia jambo lingine ni kwamba ukipokea simu kutoka kwa mtoa huduma, wewe una disregard uko kwenye mtandao upi wa simu. Lakini mtu anakupigia simu afu yeye anajiita ni mtoa huduma, lakini ukiangalia kwenye ile caller number sio namba 100, basi ujue huyo sio mtoa huduma, huyo ni tapeli ambaye anapanga kukutapeli. Kwa hiyo ukigundua mtu wa hivyo, ama ukipokea message ya kitapeli, ama ukipokea simu ya mtu afu ukamgundua ni tapeli, basi chukua hiyo message au chukua hiyo namba unai forward kwenda kwenye namba ambayo ni 15040 15040, unai forward hiyo message ambayo namba kwenda kule, na katika mfumo huo tunaifanyia uchambuzi, tunaifungia hiyo namba, lakini pia tunaifungia ile namba ya NIDA iliyotumika kusajili, na pia tunaifungia ile IMEI ili isifanye kazi hapa nchini. Kwa hiyo kwa machache, lakini moja la mwisho la kuongezea ambalo nimeona pia likiathiri watu pale ambapo watu wamekuwa wakiingia katika sala ya uwekezaji wa pyramid, hizi tunaita ponzi scheme. Kwa bahati mbaya watu wamekuwa wakimaanishwa, ukiweka milioni moja unapata milioni 20, mtu tayari anawaza kwenye simu, lakini hajui hata hii milioni moja inaenda kwa milioni. Kwa hiyo ni muhimu sana wananchi wakiwa wanataka kuwekeza katika jambo lolote, kwanza wafanye tafiti vizuri kwa hilo jambo, lakini muhimu zaidi wahakikishe kwamba liko kwa mujibu wa sheria, ili endapo itatokea shida ama itabainika kwamba huyo mtu anakufanyia utapeli kwa sababu yuko kwa mujibu wa sheria, basi hiyo sheria itakulinda wewe mwananchi na kuchukulia hatua huyo mtu ambaye amekufanyia huo uhalifu.
This is Digit with Imani. The podcast.
Sasa hivi tuna ukatili wa mtandaoni. Kwa namna gani mtu anaweza akawa victim wa ukatili wa mtandaoni kama hajazingatia usalama wake mtandaoni?
Okay. Sasa kuhusu ukatili wa mtandaoni, kuna baadhi ya mambo ambayo kwamba wazingatie. Mojawapo ni ili kujali kile kitu ambacho unakiposti. Kuna wakati wewe mwenyewe kama tu mtumiaji wa mtandao unatumia haki yako ya kikatiba kwamba unaruhusiwa kuji express, una faragha yako. Kwa hiyo mtu anaweza akajipiga picha au akajirekodi. Lakini sasa shida inapokuja ni pale ambapo huyo mtu anapotumia hizo picha zake ama video zake za faragha kupeleka kwa mtu mwingine ambaye huenda yeye anaweza asiwe na control naye. Sasa tumeona cases ambapo watu wanatengeneza kwa kukubaliana, lakini baadaye kuna mmoja wao anatumia ile kwa ajili ya kumblackmail mwenzake ama kumfanyia ukatili wa kimtandao. Kwa hiyo kuna aina ya ukatili wa kimtandao ambapo wahusika wamekuwa wakijitengenezea mazingira bila wao kufahamu. Kwa hiyo wamekuwa wakifanya out of fun ama out of curiosity, lakini baadaye mmoja wao anageuka na anaitumia vibaya. Kwa hiyo ni muhimu sana watu kuwa makini na zile picha wanazozitengeneza ama zile video wanazotengeneza. Nyingine ambayo inaweza ikakusaidia usifanyie ukatili mtandao ni kuhakikisha kuwa una mienendo ambayo ni mizuri ya maisha. Kwa sababu wakati mwingine kwenye mitandao kuna watu ambao wanatumia ile haki yao ya kujieleza vibaya, wazadilisha wao. Lakini sasa wewe kama ni mmoja wapo ambaye ndio so called kuzadilishwa, basi hebu tushawishi sisi jamii kwamba wewe hauko vile. Sababu wakati mwingine mtu anaweza akasingiziwa kabisa, lakini kwa namna ambavyo ata react au kwa namna ambavyo ata respond, basi itafanya jamii kwa haraka haraka ihukumu kwamba hii itakuwa ni kweli. Kwa hiyo ni muhimu sana vitu kama hivi vikiwa vinatokea, aidha umetukanwa ama mtu ametolea comment mbaya, ni muhimu sana kwanza tuwe na utulivu. Tusijaribu kurespond haraka kwa maana kuwa defensive. Lakini pili, lazima tutengeneze mienendo ambayo itasaidia jamii kuwa mabalozi wetu, kwamba hapana, huyu tunavyomjua hayupo hivyo. Isije ikawa mtu amesema bana labda nikutulie mfano. Labda dada Imani bana anaonekana anatembea na watu wazima. Labda wewe ukatengeneza mazingira fulani hivi ambayo kweli akaonesha inawezekana ni kweli. Sasa ile itafanya yule mtu ameinitiate hiyo uzushi akapata umaarufu. Kwa hiyo kikubwa nadhani ni mienendo tu ya mhusika kuhakikisha kwamba haweki yani hasababishi zile tunasema outage, ama hasababishi upatikanaji wa picha ama video za kwake yeye ambazo zinamzadilisha, moja. Lakini mbili, mienendo watu wawe nayo mizuri. Lakini tatu, namna ambavyo watu wanareact katika mitandao. Ni muhimu sana watu kufahamu kwamba mitandao ni space ambayo ina watu wanaweza wakashare taarifa kwa haraka, lakini haina tofauti sana na hii space ya uhalisia. Unajua shida ni kwamba watu wamekuwa wakidhani kwamba mazingira halisi na mazingira ya mtandao ni vitu tofauti. Ndio maana kuna watu kabisa utaona tabia zao za kimaisha halisi na tabia zao za kimitandao yanatofautiana, kwa sababu ile perception ya anonymity, ile mlengo ama hali fulani ya kudhani kwamba hautojulikana ama haujulikani kwenye mitandao, imekuwa ikifanya watu wakifanya vitu ambavyo ni vya ajabu, na hiyo imewapelekea pia kuwa vulnerable ama kuwa reani kwa ajili ya kufanyiwa ukatili wa mitandao.
Engineer, kila siku teknolojia inakuwa na kubadilika. Nataka kufahamu upande wa manpower kwa Tanzania. Unadhani manpower inajitosheleza hasa kwa upande wa wataalamu wa usalama mtandaoni? Na kama sivyo, ni hatua gani zinachukuliwa kuhakikisha kwamba tunakuwa na wataalamu wa kutosha?
Labda ni kwamba serikali imekuwa na jitihada ya kuongeza wataalamu wa usalama mtandao, na tumekuwa na vyuo, tumeona enroll course mpya za masuala ya usalama wa mitandao na mawasiliano. Kwa mfano UDOM kuna kozi hata hayo mahususi, lakini pia kile chuo cha uhasibu Arusha Accountancy ime develop kozi mpya ambazo hususi kwa ajili ya kujenga wataalamu wa usalama mtandao. Lakini pia ukienda pale UDSM wana kozi mahususi za masuala ya usalama wa lakini pia IFM pia wana kozi mahususi kwa ajili ya masuala ya usalama wa japo kwa upande wa IFM sio full course, lakini huwa ni kama modules ndani ya kozi za masuala ya TEHAMA.
Nadhani hii ni initiative nzuri.
Tumekuwa tukiongeza taratibu, lakini pia kuna initiatives za kuongeza idadi ya vyuo ambavyo wanatoa hizo course. Kama unavyofahamu, mitaala imekuwa ikihuishwa ili iweze kuendana na nyakati za sasa na za baadaye. Lakini kwa sasa tunatoka katika hii tunaita education ya academia. Tunakwenda katika swala zima la kujenga skills. Yaani ukitoka katika shule unapata either degree ama unapata masters au katika level ya PhD. Lakini kwa nyakati fulani sana tumekuwa tukiacha zile mbinu haswa ama skills zile za technical hands on. Kwa hiyo sasa hivi serikali ina iko katika hatua ya kujenga ni kituo mahiri cha masuala ya teknolojia zinazochukia. Kwa hiyo hii itakuwa inaitwa Digital Technology Institute, ambayo kazi yake itakuwa inafundisha hizo teknolojia ambazo umezisema zinazo, kwa mfano artificial intelligence, masuala ya robotics, masuala ya big data analytics, masuala ya machine learning na kadhalika, kutokana na teknolojia zote ambazo zinaibuka. Kwa hiyo kutakuwa kuna mafunzo mahususi kwa ajili ya kuwajenga watu na taaluma zao. Anatoka chuoni katika hii education, tunamweka pale, anafundishwa special skills, basi akitoka hapo akiingia kwenye market anaweza akasaidia nchi katika teknolojia hizo.
Wangwe, ulitaja kidogo sheria pale awali, nataka kufahamu unazionaje sheria ambazo Tanzania tunazo zinazolinda taarifa zetu, na je, zinajitosheleza?
Changamoto ya sasa ni kwamba sheria yetu hii ya ulinzi wa taarifa binafsi bado haijatekelezwa kwa 100%. Lakini tukizungumzia ubora wa sheria, wenzetu kutoka Benki ya Dunia walifanya uchambuzi binafsi kwa bara la Afrika zima, na waliweza kuja na findings kwamba sheria ya Tanzania ya ulinzi wa taarifa binafsi ni sheria bora kuliko sheria zote za ulinzi wa taarifa kwa Afrika nzima. Kwa hiyo sasa katika ubora wa sheria yetu ni bora sana, na hivi tunavyozungumza zile ambazo zilikuwa ni kanuni za Umoja wa Ulaya za masuala ya ulinzi wa taarifa binafsi, General Data Protection Regulations, ambazo zilianza kazi mwaka 2018, kwa sasa zimefeli na wako katika mchakato, wanataka kuzifanyia review. Ukiangalia sisi sheria yetu tumechukua uhalisia, na sehemu kubwa ambapo sisi tumewazidi wengine kwa ubora ni kwamba wenzetu wamechukua sheria ambazo haziendi kwa muktadha wa mazingira yao, wamechukua kwa muktadha ya mazingira ya watu wa Ulaya. Kwa hiyo ya kwetu tumetengeneza kwa mazingira na muktadha wa nchi yetu na wananchi wetu. Kwa hiyo tutaona kwa mfano kuanzia mwezi wa kwanza pale ambapo sasa tutakuwa watu wataanza rasmi kufanya usajili, maana mifumo inakuwa tayari kwa ajili ya watu kufanywa usajili, lakini pia kuna mifumo tayari kwa ajili ya watu kuwasilisha malalamiko ya ukiukwaji wa taarifa binafsi, na pia tutafanya kampeni kubwa sana ambayo itaanza kuanzia mwezi wa kwanza mwakani, ambapo tutafika katika makundi mbalimbali wakiwemo hao wakusanyaji na watakataji wa taarifa binafsi, lakini pia tutakwenda kwa hawa wananchi ambao ni general public, ambao sasa hawa ni wahusika wa taarifa ama data subject, na sheria hii ni mahususi kwa ajili ya kutetea haki zao. Kwa hiyo tutawaambia kwa mujibu wa sheria hii haki zao ni zipi, wanatakiwa wafanye nini, wanatakiwa wasifanyiwe nini. Sasa baada ya hapo tutaona namna gani ambavyo hii sheria yetu itakuwa very effective, kwa sababu wale wadau wote watakuwa wanaielewa vizuri, na hata chombo simamizi kitaweza kusimamia kwa ufanisi zaidi.
Injinia, naomba tutazame kidogo upande wa maokoto. Dunia sasa hivi inaelekea kwenye cashless society na malipo mengi, nchi nyingine hata malipo yote kabisa yanafanyika mtandaoni. Unadhani Tanzania tupo tayari kwa mabadiliko haya? Na nini kinafanyika ili kuhakikisha tunapunguza yale matumizi ya fedha cash?
Asante sana, umeuliza swali nzuri sana. Sisi kama Tanzania kwa sasa tumeandaa mkakati wa uchumi wa kidijitali. Huu mkakati ni mkakati wa miaka 10 kuanzia mwaka 2023 mpaka mwaka 2033. Na katika huu mkakati kuna mambo mengi ambayo yatafanyika, lakini kwa umahususi wake huu mkakati kazi yake utatupeleka katika hiyo so called cashless economy. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo inabidi vifanyike, inabidi tufanye reforms katika fiscal policy, inabidi tuanze ku discourage cash usage, inabidi tuanze ku encourage masuala ya cashless, masuala ya kutumia kadi, masuala ya kutumia hizi mobile payments. So kuna vitu vingi vitafanyika hapo katikati. Sasa huu mkakati is a public document ambayo nadhani ukipata nafasi ya kuisoma ama mtu yote ambaye anatusikiliza akapata nafasi ya kuisoma atakuona vizuri namna gani tunakwenda kufika katika usuluhisho. Kwa hiyo kama taifa tuko tayari, na pia tumeainisha vizuri sana katika sera yetu mpya ya tehama ya mwaka 2023 ambayo imekazia kwa sana kwamba ni kweli dunia inapoelekea ni katika uchumi ambao ni wa kidijitali. Kwa hiyo kumekuwa kuna jitihada nyingi ambazo zimewekwa pale, na kumekuwa kuna zile policy statements ambazo zinaonesha kwamba nchi itapata mbele gani. Masala kwenye masuala ya miundombinu, tutahakikisha kwamba wananchi wote wanapata access ya broadband internet ambayo ni ya kasi nchi nzima. Lakini lingine tunasema kwamba tunabidi tuhakikishe kwamba watu wanapata access devices kwa bei rahisi. Leo hii ukitaka smartphone gharama yake inaweza isipungue laki moja, lakini serikali sasa itaanzisha jitihada mahususi za kuwezesha upatikanaji wa simu janja kwa gharama ndogo, ili kila mwananchi aweze kupata hiyo app ya katika mtandao huo. Lakini pia tutakuwa tunashirikia na wadau wengine katika kupunguza pengo kati ya wenye navyo na wasio navyo, kwa maana ya digital divide, lakini pia wenye uelewa wa masuala haya na wasiokuwa na uelewa. Kwa hiyo kuna jitihada ziko nyingi sana zimetajwa, naweza tusizitaje zote kwa ujumla wake, lakini kikubwa ni kwamba hii sera mpya ya taifa ya tehama inatambua kuwa uelekeo ni huo, na imeweka shughuli na jitihada nyingi sana za kuhakikisha kufika katika huo cashless economy ambayo unaisema Imani.
Nimependa ufafanuzi mzuri sana. Tukisalia hapo, kuna hizi sarafu za mtandaoni na trending ambazo zinafanyika huko. Kama mtaalam, unadhani ni salama, na je tuna sera yoyote ambayo inazungumzia masuala ya sarafu za mtandaoni?
Hapa bila shaka unamaanisha hizi bitcoins, eh?
Yes, bitcoin, blockchain.
Sawa.
This is Digit with Imani. Imani. The podcast.
Sasa ili soko Imani kwa kweli ni pana, na labda tu ni mimi nitaeleza kwa ufupi, lakini hiyo kitu inaitwa ni sehemu ya sarafu za mtandaoni ambazo ziko nyingi. Kwa ujumla wake zinaitwa cryptocurrencies. Lakini teknolojia hiyo uliyotaja blockchain, ambapo hizi cryptocurrencies zinatembea juu ya hiyo teknolojia. Hiyo teknolojia inafanya vitu vingi zaidi ya masuala tu ya cryptocurrency. Kwa sababu blockchain kati yake inaitwa distributed ledger. Ni teknolojia ambayo inahakikisha kwamba wale watu wote wanaohusika katika haya mawasiliano wameunganika moja kwa moja ama wapo kwenye nodes, na huwezi kufanya badiliko lolote wakati bila mwingine kufahamu. Kwa hiyo hii inasaidia kwa lengo la usalama, kwa sababu inaweka openness, lakini inaweka ile tunasemaje, ile kama ule wajibu, mnakuwa wote mnagawana wajibu pale. Kwa hiyo unakuwa uwezi kudanganyishia, tofauti na ulimwengu mwingine ambao inaweza ikabaki tu kwa channel fulani tu watu wachache. Lakini hii ni ile ambayo iko wazi kwa kila mtu hapo. Kwa hiyo tumeona ikitumika kwa ajili ya kufanya katika saa zile nilisema kuna kitu authenticity ama masuala ya uhalisia. Kwa hiyo imekuwa ikisaidia hizi kampuni, kwa mfano unauza wine ama unauza kitu fulani, inakusaidia wewe kutrack zile products zako na kujua zimeenda wapi na zimeuzwaje. Kwa hiyo imekuwa ikawasaidia kufanya biashara. Lakini hiyo ni upande mwingine wa kitu kinaitwa stamping. Kwa hiyo ni kugusia exactly ulichokuwa kuuliza sera za sarafu mtandaoni. Hapa nchini anayesimamia sera za masuala ya fedha ni Benki Kuu ya Tanzania, ambayo Benki Kuu ya Tanzania inaitwa fiscal policy. Sasa kwa nchini kwetu sisi, masuala haya ya sarafu mtandaoni hayajahalalishwa. Inamaanisha kwamba hakuna sheria ambayo yanaisimamia. So inamaanisha watu wakiingia na kufanya miamala katika sarafu za mtandaoni, wanafanya kwa risk zao, ama wanafanya kwa semeje, lakini wanafanya kwa risks ambazo ni za kwao wenyewe, wanasema at your own risk. Na hii imeenda hivyo kwa sababu shida ya teknolojia hii ni kwamba ili uweze kuisimamia lazima na wewe yani uweze ukaisimamia wakati uko nje. Kwa hiyo ndio maana vyombo vingi ambavyo ni rasmi huwa havipendi kuingia katika swala zima la kusimamia hizi sarafu za mtandaoni.
Engineer, tukiwa tunaelekea mwishoni, natamani tutazame kundi la watu wenye ulemavu, kwa sababu tunasema hatumuachi mtu nyuma hata kwenye masuala ya teknolojia, hususan hawa watu ambao hawaoni. Nimesha kutana nao baadhi yao, licha ya kwamba hawaoni wanatumia teknolojia, wanatumia mitandao vizuri kabisa. Wewe kama mtaalamu katika eneo hilo, serikali ina mikakati gani kuhakikisha kwamba licha ya kwamba wako mtandaoni kwa uchache wao, mnafanyaje ili kuhakikisha kwamba tunawavuta wengi zaidi, lakini licha ya kuwa wanajumuika mtandaoni wanakuwa salama?
Asante sana. Daimani, wakati naelezea kuhusu sala ya teknolojia, niligusia kuhusu mkakati wetu wa uchumi wa kidijitali, lakini pia niligusia kuhusu sera mpya ya taifa ya tehama. Kwa hiyo katika nyaraka hizi mbili za kimkakati, kwa sehemu kubwa tumeweza kuwajumuisha mahitaji ya hawa, wewe umeita walemavu, lakini nadhani hilo neno wanatumia watu wenye mahitaji
maalum.
Yes, watu wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo inawezekana ni hawa kuona, uwezo wa kusikia, viungo. Kwa hiyo hawa katika hii sera yetu imetoa mwongozo kwamba vifaa ambavyo vitatengenezwa ama zile programu zitakazotengenezwa, iwe ni blogu, iwe ni chochote kile ambacho kitatengenezwa, kitahakikisha kwamba kina accommodate watu wote, ama kinaweza kikatumika na watu wote. Kwa hiyo kuna matamko mahususi kabisa ya inclusion ama ya ujumuishaji wa watu wenye mahitaji maalum, na hawa ni wenye mahitaji yote maalum. Kwa hiyo kuna watu ambao ni wataalam wa eneo hili, wanajua watu wenye mahitaji haya na mahitaji yao ni yapi, ili waweze kuingia katika huu uwanda wa kidijitali. Kwa sasa hivi tunapokwenda mbele katika kutamba zaidi katika ulimwengu wa kidijitali, tunasema kwamba tunazama pamoja watu wote, hata wale wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo tunavyoendelea sasa kuboresha, tunasema kwamba tunapeleka huduma ya mtandao, tunapeleka labda huduma fulani labda ya umma, tunahakikisha kwamba hii huduma inaweza ikatumika ama inaweza access na mtu ambaye ana mahitaji maalum. Kwa hiyo ukipata nafasi ya kupita katika hii sera yetu, utaona inchapta nzima ya namna gani tunafanya kwa ajili ya kuhakikisha tunajumuisha hawa na tunaweza kuwa wote tukawa katika hii tunaita digital economy.
Na kwa hawa waliopo tayari mtandaoni, wafanye nini ili kujilinda, hasa katika masuala mazima ya usalama wao? Ama hatua ni zile zile kama watu wengine, hawana kitu labda cha muhimu? Kwa sababu nazungumzia zaidi wasioona, kwa sababu mara nyingi nimekuwa nikiongea na wao, wana hizi AI tool ambazo zinawasomea labda, zinawatafsiria picha na vitu vingine. Je, haiwezi kuwa hatari hususan kwenye hizi akili bandia, kwa namna ambavyo zinawapa tafsiri? Ama ni lazima pia kwenye akili bandia ushare uipe data ili iweze kukupa kile kitu ambacho unakitaka? Usalama, wafanye nini ili kujihakikishia usalama wao mtandaoni?
Asante, umepoze mazingira, lakini changamoto ni kwamba hii akili bandia imekuwa na changamoto nyingi zaidi kuliko hata kuwasaidia tu watu wenye mahitaji maalum. Lakini umesema vizuri pia kwamba akili bandia ni namna ambavyo unavyo wewe mwenyewe unavyoizoesha. Kwa hiyo yenyewe inajiadjust kutokana na namna ambavyo wewe unaifunza. Kwa hiyo kikubwa kwa hawa wenye mahitaji maalum, kozi yale yote ambayo nimeyasema pia ni vyema wayazitie kama yalivyo, lakini katika mazingira ya kutegemea kipandia, tunashauri kwamba wasiipe taarifa nyingi sana, kwa sababu ukiipa taarifa nyingi sana itakufahamu sana, alafu huwezi kuwa na guarantee yenyewe kutokana na yenyewe ni mashine, huwezi kuwa na guarantee kwamba hizo taarifa zako zitatokea na nani, itaisipeleka wapi. Kwa hiyo waweze kutoa taarifa tu ambazo zinahitajika, wasitoe taarifa ambazo huenda hazihitajiki. Kwa hiyo nadhani mimi nikitauri katika mlengo huo, kikubwa nitashauri kwamba wasitoe taarifa ambazo hazihitajiki, tu taarifa zinazohitajika, only necessary.
This is Digit with Imani. Imani the podcast.
Engineer, nakushukuru sana, na kwa kumalizia swali langu la mwisho, tutegemee project gani inayokuja ya serikali ambayo itakuwa game changer kwenye upande wa kuhakikisha Watanzania tuko salama mtandaoni?
Ah, sasa Imani, mimi na jitihada nyingi, sababu kuniambia tu project gani, labda cha kusema ni kwamba la kwanza kabisa tunakwenda kuzitangaza rasmi orodha ya miundombinu muhimu ya TEHAMA hapa nchini ambazo zinaitwa critical information, miundombinu yote ya kitaifa ambayo inaweza ikaleta mshtuko nchi endapo itapata changamoto. Na hii miundombinu tunaongelea masuala ya umeme, tunaongelea mawasiliano yako ya kila siku, tunaongelea ile inayo control masuala ya viwanja vya ndege. Kwa yale yote ambayo ni nyeti katika taifa, tunakwenda kuyatambua, tunayatangaza na tunawekea utaratibu mzuri wa kuyasimamia. Hilo kwanza. Lakini la pili, tunakwenda kuja na mkakati mpya wa taifa wa usimamizi wa usalama wa mtandao nchini. Sababu teknolojia inabadilika, lakini pia mahitaji na mazingira yetu pia yanabadilika. Kwa tunakuja kuandaa mkakati mpya kama nchi, tutalindaje mitandao hapa. Kwa hiyo hapa tumeweza kukusanya maoni mbalimbali kutoka kwa wadau mbalimbali. Kwa sasa tumeweza kujua matatizo yetu mahususi sisi ni yapi. Kwa hiyo tunakuja na mkakati ambao utakwenda kutatua changamoto za mtandao za Tanzania, sio tu za mtandao in general, za Tanzania. Kwa hiyo tunakuja na mkakati mpya wa usalama wa mtandao wa taifa. Lakini jambo lingine ambalo mtaliona kwa sehemu kubwa sana ni swala zima la kufanya elimu kwa umma kuhusu hii sheria yetu ya ulinzi wa taarifa binafsi. Hiyo kwa kweli mtatusikia sana kuanzia jana.
Engineer wangu, nakushukuru sana, labda kama una lolote la kumalizia wakati tunasema kwa heri kwa msikilizaji wa Digit with Imani.
Well, mimi nishukuru tu kwa hii fursa, wala kipa pasu nzuri ya kuweza kuongea, lakini pia niwapongeze kwa ninaona kabisa nafidi kupanua wigo wa manufaa na fursa zilizopo katika ulimwengu wa kidijitali. Kwa hiyo mimi naomba tu muendelee na hili jambo, ni jema, na pia tukipata wasaa mwingine tutakuwa na more focused discussion katika sala haya salama ndao.
Asante sana, nikutakia wakati mwema engineer wangu. I hope tukikualika siku nyingine hautasita kuja kutupa madini kama ya leo.
Nashukuru sana.
This is Digit with Imani. The podcast.